слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм.
Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку в нашій студії. Вітаю вас.
Вітаю.
І почнемо зі звернення президента. З коротким цього разу, п'ятихвилинним зверненням, Володимир Зеленський звернувся до народу, пообіцяв часто інформувати про ситуацію з коронавірусом. І ми почули ще цілу низку заяв, які потребують окремого обговорення. Я навіть не знаю, з чого почати, тому що я глянула, що робиться в соцмережах перед нашою з вами зустріччю тут. І подивилася, що, звісно, закриття метро і обмеження в транспорті поки що лідирують. Да? До Верховної Ради люди не дійшли. Ну, може, почнемо тоді з метро і транспортних обмежень?
Ні, ну, по формі, насправді, було дуже непогане звернення. Зрозуміло, що президент намагався дати відповідь на велику кількість питань, які турбують українців. Тут, так скажемо, з перших вуз, да? Оскільки і окремий там штаб було створено, да? По протидії цьому вірусу. З іншого боку, ну, зрозуміло, чому громадяни так на це жваво реагують, тому що, знаєте, карантин карантином, але поки що не всі, по-перше, встигли перейти на дистанційну форму роботи. Є багато випадків, коли роботодавці, наприклад, не відпускають своїх працівників, тому вони в так чи інакше змушені на роботу їздити, а по багатьом це дуже серйозно вдарить. Ну, будемо сподіватися, що за цим зверненням послідують якісь конкретні з боку кроки, в тому числі з боку уряду, які будуть спрямовані, ну, на те, щоб громадян це не викликало, знаєте, якихось великих проблем і великого занепокоєння, тому що, ну, перші дні це, скоріш за все, буде достатньо хаотично, будуть виникати якісь проблеми. І я, чесно кажучи, навіть боюся представити, наскільки в нас зросте ціна за проїзд, наприклад, в таксі. Да, тому що таксі, як індивідуальний, по суті, від транспорту, він буде користуватися великою підтримкою. Але тут питання до там антимонопольного комітету, інших, скажімо, наших
ми
органів.
Ми знаємо історію з Францією, так? Коли просто реквізували, нарешті прийняли рішення реквізувати маски, і маски тепер не можна купити у перекупників.
Так, да. Ну, в принципі, уряд, влада взагалі. Вони повинні на такі речі реагувати. Якщо вже запроваджується карантин, мова йде про якісь надзвичайні заходи, то вони, ну, повинні розповсюджуватися на всіх. Ніхто не може мати жодних якихось переваг. Тому в цьому плані, я думаю, що ще будуть пояснення стосовно там запуску, не запуску метро, тієї кількості людей, які можуть їхати в маршрутках або, скажімо, в тролейбусах. Тому що, от знов-таки, ну, я більш ніж переконаний, що зараз всі власники цих маршруток виступлять з ініціативою буквально з дня на день. І тут питання вже навіть не про соціальну відповідальність, де будуть говорити, що 10 осіб в маршрутці – це абсолютно нерентабельно, і тоді або піднімати ціни, або держава повинна буде якимось чином їм компенсувати перевезення цих пасажирів. Хоча, ну, об'єктивно, пасажирів стане менше. Навіть сьогодні понеділок, я от там був в метро, в принципі, ну, іншим транспортом не користувався, але, ну, я вже побачив, що людей менше.
Ну, тобто, я їхала в маршрутці одна з семи, але це теж ні про що не говорить.
Поки про що, ну, ні про що це не говорить. От подивимося, з іншого боку, коли метро, ну, закриється, зрозуміло, що якийсь інший там наземний транспорт, ну, він буде користуватися тоді, мабуть, там більшим попитом, тому що не всі навіть можуть пішки сходити в магазин. Для багатьох треба їхати, і це також, в принципі, проблема.
І тут є ще такий момент, ви вже згадали соціальну відповідальність, так? Ну, на жаль, ми не дуже віримо в соціальну відповідальність власників маршрутних маршруток і в таксі. Та? Ми не віримо в цю соціальну відповідальність, ми розуміємо, що це період, коли багато хто захоче навпаки нажитися. Є ще і інший момент. З тієї статистику, яку ми знаємо, про 5 людей, які захворіли з підтвердженими випадками коронавірусу, громадянам тяжко оцінити загрозу. От є відчуття, що ніби є країни, де значно більша кількість випадків інфікованих, тих, хто вже перехворів і так далі, і при цьому здається, що менші заходи, і тут ніби такі сильні заходи. Це ж теж питання довіри-недовіри.
Ну, безумовно, тут питання довіри виходить на перший план, тому що, ну, по суті, виникає два прості питання. Або кількість інфікованих набагато вищою, і нам про це просто не говорять. Ну, можливо, я не виключаю варіант, коли там влада або наша система охорони здоров'я просто про це не знає. Да? Тим паче в тих же соціальних мережах наводять безліч прикладів, коли люди з високою температурою телефонують, їм кажуть, у вас ніякий коронавірус, випийте там таблетку і телефонуйте і так далі. Або другий варіант, просто розуміють, що у випадку реальної епідемії наша система охорони здоров'я, ну, не зможе справитися з цим, і тому намагається діяти на випередження. Тим паче досвід Італії насправді тут є дуже показовим. Чому? Тому що Україна найбільше схожа на Італію стосовно структури структури, стосунків. Соціальні стосунки – це перший момент. Так. І другий, дуже важливий – структура, вікова населення. У нас також дуже багато пенсіонерів.
Літніх людей, так.
Відповідно, в Італії там дуже багато літніх людей, ну, відсотках, угу. Да, порівняно там з іншим населенням, як і в Україні. І ми бачимо, як ця епідемія вдарила саме по Італії. Тому десь превентивні заходи, вони є обґрунтованими. Ну, головне, щоб тут влада все ж таки не повторювала попередні помилки і дійсно ефективно інформувала. І отакі звернення президента, я насправді думаю, що це непоганий крок, тому що в нас до цього іноді анекдотичні ситуації виходили, коли міністр закордонних справ Кулеба щось там про коронавірус розказував, міністр інфраструктури розказував про соціальні виплати. Да? Ну, треба з цим покінчити. Є люди, які відповідають за певну сферу, і вони повинні все там коментувати, а президент, ну, оскільки він бере на себе цей обов'язок, да, він повинен все це зводити докупи і давати таку загальну картинку, що зроблено, що ще буде зроблено, просимо там зачекати, уряд там все контролює, і ми будемо робити такі-то заходи там в майбутньому.
Верховна Рада. При цьому президент вважає, що для Верховної Ради не потрібно карантину, хоча на Погоджувальній Раді ухвалили рішення стосовно певних обмежень в роботі Верховної Ради, засідання завтра і потім далі там такі робота в комітетах. Думаю, що, напевно, доведеться переграти після звернення президента. Послухаємо, що він сказав, президент України Володимир Зеленський.
Роботу у звичайному режимі мають продовжувати усі, без виключення, органи державної влади, заклади охорони здоров'я та правоохоронні органи. Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначати міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки. Без них – економічна кома. І це не питання, це відповідь. В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. В такі часи ви блокуєте не трибуну, ви блокуєте життя України. Наполегливо рекомендую всім людям залишатись вдома, окрім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян старших 60 років, які перебувають у зоні ризику. Дорогі українці, досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус та рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно. Але заради одного – життя і здоров'я українців.
Драйв-тайм. Це був Володимир Зеленський, лібертіанець, до сьогоднішнього виступу, очевидно. Ну, я розумію, що ситуація змінюється, тобто жарти жартами. Можливо, в мене недостатньо знань, щоб оцінити увесь масштаб, звичайно, ситуації, але ліберальність – союзник коронавірусу, каже Володимир Зеленський, Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук у нашій студії.
Знаєте, це трохи дивна заява, особливо на фоні того, що в багатьох європейських країнах якраз ефективні заходи абсолютно спокійно поєднуються з дотриманням прав людини, там ліберальною економікою, гуманітарними якимись там моментами, факторами і так далі. Багато країн навіть не запровадили цей карантин по відношенню до всіх громадян, а лише там, наприклад, до окремих груп. Тому це, достатньо дивна заява. Але з іншого боку, ми ж бачимо, що у влади, у президента, зокрема, в них постійні хитання от в контексті пошуку цієї ідеології. Досвід Китаю, він непоганий в багатьох моментах, але давайте не будемо на хвилиночку забувати, що Китай – це, в принципі, авторитарна держава. Да? І там права людини, вони постійно порушуються, дуже багато є претензій з боку правозахисних організацій. І не завжди це, до речі, діє як плюс. Да? Дуже часто це може діяти навпаки як мінус. Не завжди такі методи спрацьовують. Що стосується заяви щодо роботи Верховної Ради, розумієте, з одного боку, певна логіка, що органи державної влади повинні працювати, вона безумовно є. Вони повинні збиратися, вони повинні приймати якісь там рішення і так далі. Але коли президент наводить приклад земельної реформи або там призначення окремих міністрів, з міністрами ще якось можна вирішити, хоча це питання в тому числі і до нього, а чому ці кандидатури не були подані ще тоді, коли призначався уряд, новий уряд.
Треба було, тому можна було
швидше треба було це робити. робити, а не так, от знаєте, зранку прокинувся, вирішив поміняти уряд. А так Верховна Рада опинилася в ситуації, що немає реальних кандидатур, вони би проголосували. Ми прекрасно розуміємо, що той би бліскриг тоді би прийшов по кожній кандидатурі, просто цих кандидатур не було. Що стосується земельної реформи, ну, тут взагалі дуже дивна ситуація складається, оскільки з точки зору легальності, да, це рішення буде легальним. Верховна Рада може зібратися. Я вже, правда, не розумію, будуть розглядати ті поправки чи не будуть, чи враховуючи революційну доцільність, просто їх всіх там відкладуть і відразу проголосують. Але з точки зору легітимності до подібних рішень, які прийме Верховна Рада, будуть величезні питання. І прикриватися там коронавірусом або необхідністю, просто це не прозвучало, але воно ж мається між рядків, що ми приймемо земельну реформу і нам відразу МВФ дасть якісь додаткові кошти. Так питання ж не в земельній реформі. Треба просто користуватися ситуацією, дійсно підняти питання про реструктуризацію боргів, про те, щоб попросити додаткові кошти. Паче НВФ сказав, що ми виділимо величезні суми різним країнам на подолання наслідків цієї епідемії. Просто треба аргументація. Тобто наш уряд зараз повинен зібратися, я не знаю, в скайп-режимі, не в скайп-режимі, з іншого боку їх не так багато. Я думаю, вони можуть і в одному приміщенні.
Вони ще не укомплектовані.
Ще не укомплектовані в одному приміщенні, там, не знаю, в масках, дезінфекторами і так далі. Обговорити всі ці моменти, запропонувати цей план. Президент про це сказав. Так от треба не вказівки роздавати. Я взагалі-то думав, що ця робота вже йде. От як тільки з'явилось повідомлення про те, що МВФ виділяє додаткові кошти, я так думав, що в принципі наш уряд вже працює. Оцінювали попередньо 3-4 мільярди доларів. Я думаю, що можна попросити і більше, тому що завжди дають, скажімо, менше. Mm-hmm. Да? Але треба виходити з аргументацією. Аргументація, що в нас епідемія і 5 захворіло, ну вона на МВФ не спрацює. Розумієте? Тут більше спрацює навіть вибачте, та Білорусія. Да? Чому? Так. Тому що там більше офіційно зареєстрованих хворих. Тому треба аргументувати, чому ми це робимо, чому нам треба ці гроші. Наприклад, у якості превентивного заходу, щоб в великій країні, яка знаходиться в центрі Європи, не було цієї епідемії, в результаті ми будемо мати менше проблем. А прив'язувати це до земельної реформи, ну, вибачте, це достатньо примітивна маніпуляція. Єдине, ну, чисто з політологічної точки зору, я навіть не виключаю, що вона може спрацювати. От громадянам зараз подадуть таку картинку, що без цього у нас не буде грошей, не буде грошей, у нас буде епідемія, помре багато людей. Значить, треба, да, це дуже непопулярне рішення, але його треба приймати. Але грати в такі ігри, ну, воно спрацює зараз, потім епідемія закінчиться, і всі почнуть, громадяни в першу чергу, задавати питання, і в тому числі судові позови стосовно, ну, легітимності цієї реформи, яка може бути проголосована. Ну і останній момент, наскільки мені відомо, значна частина представників «Слуги народу», вони вже погодилися внутрішньо на цей карантин, вони реально не хочуть виходити на цю роботу, а багато хто цю звістку про карантин Верховної Ради сприймав з полегшенням. Чому? Тому що їм це дозволяє відтермінувати якраз необхідність голосування за цю земельну реформу. Вони не хочуть цього робити, за великим рахунком їх змушують. Так, в них з'явився шанс на кілька там тижнів, можливо, навіть місяців це відкласти. Ну, судячи з усього, на них будуть тиснути і будуть вимагати, щоб вони прийшли, все ж таки проголосували.
Тут є ще один момент. Є група поки що там з 20 людей, вона може зростати, може зменшуватися, тому що переговори, я так розумію, тривають з двох сторін. З фракції «Слуга народу», які просять звільнити радника Сергія Сьвоха. Так? І ще, це ще ж одна історія. Це ще ж історія пов'язана з минулотижневими змінами можливими у мінському форматі. Тут воно ж теж збіглося.
Ну, да, це часі. Також важливий дуже момент. Чому? Тому що на фоні оцієї епідемії, постійних заяв про епідемію, дуже багато важливих для України питань, вони якби проходять не дуже помітними для широкого загалу. Да? Тобто громадяни про них знають дуже мало. А це питання вкрай важливі, тому що вони стосуються в тому числі національних інтересів. Тому що, знаєте, вимога звільнити Сивоха, це ж не вимога звільнити просто якогось одного з 11, якщо не помиляюсь, позаштатних радників секретаря Ради національної безпеки і оборони. Да? Бо через цього Сивоху намагалися протестувати, як суспільство сприйме взагалі ідею примирення з тих, хто, згідно, до речі, вітчизняного законодавства, рішень Верховної Ради і міжнародних документів, знаходяться поза законом. І це ж і саме стосується тієї консультативної ради, яку намагається створити в форматі трьохсторонньої переговорної групи. І багато таких питань. Тому якщо, з одного боку, від нас будуть вимагати обмеження пересування, там, виходу на роботу, якихось заяв, політичних зібрань, протестів і так далі, а з іншого боку, боку будуть приймати такі рішення, ну тоді виникає питання, а чи не використовує просто влада цю епідемію як дуже гарний привід для того, щоб вирішити свої якісь, ну по суті, вузькокорпоративні завдання і задовольнити якісь вузькокорпоративні інтереси. Тому що тут про інтереси країни взагалі не йдеться, оскільки такі рішення повинні прийматися після широкого громадського обговорення. Якщо ми зараз його не можемо зробити, ну тоді треба почекати. Закінчиться там трьохтижневий карантин, можливо, його продовжать, можливо, не продовжать, неважливо. Мова все одно йде не про роки, мова йде там, ну, про місяць, може трохи більше. Тому мені здається, що тут за цим треба дуже добре слідкувати. Якщо влада буде намагатися такі кроки робити, ну, на них відповідним чином треба реагувати. Я все ж таки сподіваюся, що в «Слузі народу» знайдеться більше, ніж 20 депутатів, тому що врешті-решт заяву там майже 60 підписали попередньо.
Потім, я так розумію, частково
кілька людей вже там зняли, ну, це також дуже показовий момент, який дуже добре їх характеризує як досвідчених, безумовно, в лапках політиків, да? Але, ну, можливо, коли вони зустрінуться і почнуть ці питання обговорювати, у когось вистачить сміливості сказати і президенту, або там людей, які прийдуть з офісу президента, що, шановні, давайте дійсно боротися з проблемами, а не маніпулювати і намагатися протиснути якісь там законопроекти, які є дуже контроверсійними, ну, і неоднозначно сприймаються переважною більшістю українців.
Ігор Ітерович у нашій студії, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, і це «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм».
І от, до речі, до того, що ми говоримо, тут жодної конспірології, жодних спекуляцій, тому що ми бачимо заяву Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради, власне, те, що вони завтра мали розглядати на засіданні, це законопроект, який називається для заголовків у новинах «Для протидії розповсюдження коронавірусу», але от в цьому законопроекті передбачено, ну, перший пункт, спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання боротьби з коронавірусом, тест-систем, засобів індивідуального захисту, але і можливість виконувати роботу з дому працівниками. І от наступний пункт. Заборона на проведення масових заходів чисельністю 200 осіб, посилення контролю в'їзду і виїзду на територію України, чіткий алгоритм, що насправді, напевно, непогано, примусової ізоляції і самоізоляції відповідальності за дотримання карантину. В цьому всьому про 200 осіб, от це те, що викликає насправді запитання.
Ну, по-перше, цифра така, з одного боку, не маленька. Я думаю, так, що її повинні ще там зменшувати. Якщо у нас не більше возити, не більше 10 чи 20, там, ну, наприклад, в тролейбусах, да, там, чи трамваях, то, в принципі, ну, 200 осіб виглядає як...
Нагадує мітинг трошки.
Ну, такий невеликий мітинг, який, до речі, здатний там паралізувати якийсь там орган державної влади і так далі. Тому я, насправді, думаю, що там ці цифри будуть намагатись якимось чином там зменшити. Ну, і розумієте, після виступу президента на таких людей просто будуть відразу вішати ярлик, як тих, хто робить все для того, щоб українці вмирали. Вибачте за таке цинічне дуже порівняння, але, ну, такі прив'язки будуть. Я, до речі...
Я це вже бачу, я
да,
це бачу
в соціальних
зараз.
Мережах, соціальних в анонімних мережах, телеграм-каналах, в принципі, в деяких, да, такі паралелі вже проводяться. Хто буде тепер виступати взагалі з якоюсь критикою там влади, значить, він, відповідно, там, не знаю, запроданець, і цю людину треба судити за законами революційного чи там якогось надзвичайного стану. Але, ну, знов-таки, ми демократична країна. Да, абсолютно спокійно можна приймати багато рішень, які будуть обмежувати тимчасово права і обов'язки громадян за двох умов. Якщо це буде а, відповідати діючому законодавству, а в нас є закони, є конституція, де чітко це прописано. І б, ці обмеження повинні розповсюджуватися на всіх. Розумієте, от якщо уряд пише, що ми будемо жорстко контролювати там спекуляцію на ринку там з медичними масками і так далі, у мене просте питання: а коли покарають тих людей, які всі ці маски вивезли з країни? Ну, я, наприклад, сьогодні в кількох аптеках там знайомі, в кількох їх немає. Просто звичайні маски, їх немає. Тому можуть розказувати, що 10 мільйонів кудись там передадуть, де ви їх спочатку в аптеки передайте. Люди ж не підуть в лікарні просити там собі маски, тому що лікарні якраз є небезпечними з точки зору поширення вірусу, да? Бо туди приходять люди з якимись симптомами. То ви зробіть так, щоб вони могли купити тут. Відповіді поки на це питання немає. А чому немає? Тому що деякі народні депутати на цьому непогано заробили. Хто ж тепер буде проти себе приймати якісь там зміни до закону? Тому треба починати з цього. Антимонопольний комітет, правоохоронні органи, вони повинні дуже чітко на це реагувати. І, в принципі, якщо є обмеження, ще раз підкреслюю, обмеження однакові для всіх. І депутати не є тут виключеними. Слуги вони народу чи не слуги, з інших вони фракцій. Да, буде нагальна необхідність проголосувати за закон, збирайтесь, голосуйте. Але збиратися на обговорення якихось інших питань, ну це, мені здається, безвідповідально навіть в умовах тієї ситуації, яка складається в Україні.
І цікаво тут, що цей законопроект презентується через міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.
Ну, ми ж розуміємо, що в цій ситуації обов'язково буде якась одна людина, ну, урядовець, на якого повісять, він буде крайнім, да? Він повинен буде це подавати. А оскільки міністр, я так розумію, на жаль, ще не ввійшов до кінця в стан справи, ті його неоднозначні заяви там
стосовно того, що помруть усі пенсіонери, да, які були скастовані за годину.
Я розумію, що
через
він
годину.
Не мав нічого поганого.
Власне.
І хотів підкреслити, що це група ризику.
Що це група ризику.
Да, але, ну, виглядало це, м'яко кажучи, дико. Да? Тому от йому зараз кажуть, давай приймай, давай говори, і, ну, він буде це робити. Тому що він вже в такій ситуації, коли з цього корабля нікуди нема там, ну, подітися. Йому запропонували, він погодився, і, відповідно, він знав, на що він йде. Але от ці моменти, про них треба говорити, і не можна все це списувати на те, що в нас там епідемія. Врешті-решт, поки що режиму надзвичайного стану в Україні немає.
Оце окреме питання стосовно надзвичайного стану, ну, воно теж таке доволі тригерне, тому що, ну, я уявляю, до речі, президента, який би міг би це сказати. Наш президент багато що насправді може сказати, але просто я просто не знаю, яка реакція могла би бути.
Ну, розумієте, тут питання таке політико-правове. Угу. З правової точки зору його можна було б запровадити, оскільки в законі, який регулює правові засади цього надзвичайного стану, там чітко вказано, що одна з причин – це якраз пандемія. Оскільки Всесвітня організація охорони здоров'я про це заявила офіційно, нам достатньо просто це визнати. Я не знаю, там, чи рішенням Верховної Ради, чи відповідного міністерства, що ми визнаємо, що вона у нас також. І от є, будь ласка, правова підстава до запровадження надзвичайного стану. Я поки не знаю, чого це не зробили, оскільки два останні дні про це дуже багато говорили. Я думаю, що вирішили відтестувати на тих двох областях, де найгірша ця епідеміологічна ситуація, поки там, да? Угу. Хоча це, в принципі, для влади буде завжди, знаєте, такий останній аргумент, оскільки от зараз закриються всі там торгівельні центри різні і так далі, за умов надзвичайного стану вони не можуть звертатися в тому числі до уряду або до суду з вимогою відшкодування своїх збитків, а збитки в них будуть. Тому якщо уряд зараз оперативно і Верховна Рада прийме рішення, які допоможуть бізнесу, то це буде одна
президент,
історія.
До речі, тут
не
треба
тільки
сказати,
президент, тут і президент сказав,
так.
І це дуже правильно, і була заява і очільника профільного комітету, але тут, в принципі, вся ініціатива, вона на боці уряду. Уряд повинен чітко вийти і сказати, ми виділяємо або кошти, або влаштовуємо там
податкові
якісь податкові канікули.
Та,
це треба робити. Всі країни розвинуті, вони повиділяли або величезні кошти, там мільярди. У нас цих мільярдів немає. Значить, тоді ми повинні піти на певні втрати. Да, бюджет не дорахує, але бізнес втримається. Тому що зараз бізнес, особливо малий, середній, несе збитки, які відправляють людей на дистанційну форму роботи, але ж зарплату платять, платять. Тому треба якимось чином їх підтримати. Що буде з нашою сферою послуг? Ну, тут взагалі питання поки відкрите. Тому що я боюся, що дуже багато там барів, ресторанів, вони просто цей карантин не переживуть.
Можливо, перукарні,
там, да, салони там краси і так далі. Тому уряд також повинен дати відповідь на це питання. Наприклад, сказати, що ви 3 тижні не працюєте, а потім, наприклад, не знаю, там 2 місяці не платите податки або якісь там вам додаткові пільги. Це нормальна абсолютно ситуація. І уряд, я сподіваюся, це зробить, тому що, ну, ми ж нормальна демократична країна, яка планує інтегруватися в Європейський Союз. Тому тут не треба навіть вигадувати велосипеда, взяти просто те, що роблять в інших країнах, запровадити на нашому ґрунті. І я більш ніж переконаний, що подібні кроки вони позитивно будуть бізнесом сприйняті. І тоді бізнес буде трохи більш навіть і соціально відповідальним, бо він буде знати, що йому відшкодують, що він не просто так це робить, а він за це щось отримує. Це нормальна така співпраця, вона повинна бути. І тут уряду не треба боятися щось втратити, бо по факту він більше виграє.
Загалом, чи можемо ми говорити про те, щоб на цей період не ухвалювалися такі складні дискусійні або там навіть контроверсійні політичні рішення? Ну, тобто це було б, напевно, правильно.
Це абсолютно правильно. І мені б, звичайно, як громадянину, навіть не як експерту, хотілося б почути, що президент в своєму зверненні скаже, що, грубо кажучи, там він чи влада накладає мораторій на подібні рішення, які неоднозначно сприймаються суспільством. Призначення міністрів призначайте, якщо є можливість, якщо ви зберете генерального прокурора, призначайте, не чіпайте там земельну реформу, ще якісь там моменти, які пов'язані в тому числі з майбутнім поколінням. Дочекайтесь вже кілька тижнів там чи місяць, чи трошки більше закінчення цієї епідемії, да, ну, піку цієї епідемії. Потім знов збирайтеся і приймайте, тому що врешті-решт все одно вам це питання зададуть, і ніхто не буде зараз, може, знаєте, якось це пройде, але потім, коли все це закінчиться,
ну,
всі почнуть,
пройде, тому що багатьох,
ну, тому що
панічний
паніка
стан.
Певної мірою.
Тому
але
що
потім...
ми не здатні оцінити масштаб.
Так,
нормально.
Але потім всі заспокояться і почнуть задавати питання, а чому саме зараз? А чи не використали цю епідемію просто як привід для того, щоб щось там зробити, тишком-нишком провести і так далі? Врешті-решт, давайте згадаємо, Петра Порошенка багато звинувачували в тому, що він намагався запровадити надзвичайний стан.
Так, щоб перенести вибори.
Військове, щоб начебто перенести вибори. Зараз у влади не те, що перенесення виборів, а просто списати всі там прорахунки або непопулярні рішення на вірус. Це ситуативно спрацює, але стратегічно ні. Тому якщо влада хоче працювати і далі, і мати нормальну комунікацію з громадянами, то краще поки ці моменти не чіпати.
Дякую вам. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був нашим гостем.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.